Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului și înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este dorința noastră, obiectivul suprem, să fiți în prezența lui Dumnezeu alături de Biblie. Astăzi ni se permite să pătrundem în mijlocul echipei lui Pavel și să-i cunoaștem pe acei colaboratori ai lui, fără de care misiunea lui Pavel nu ar fi putut ajunge până la noi. Sunt oameni care au stat în umbra apostolului, în spatele lui, susținându-l, și vă invit să-i cunoaștem împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a Palfi Mitoș. Bun revenit!
Bine te-am regăsit!
Bun regăsit de asemenea, Anca Beniamin!
Bine v-am regăsit!
Îmi pare foarte bine! Suntem în Coloseni, capitolul 4, la ultima lecție din acest ciclu. Am o apreciere specială pentru dumneavoastră, cei care sunteți nucleul de urmăritori activi și loiali ai emisiunii noastre. Ne face plăcere că ne urmăriți și dorim să redirecționăm aprecierile pe care le primim de fiecare dată din partea dumneavoastră către Dumnezeu, Cel care este adevărata sursă a înțelepciunii, a competenței umane și Cel care este singurul bun. Unul singur este bun, Dumnezeu. Citesc din Coloseni, capitolul 4, versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Am fost certat de multe ori și există acest reproș în mijlocul comunităților noastre că folosim expresia cei de afară cu referire la cei care nu sunt de credința noastră sau care nu merg la aceeași biserică, nu au religia noastră și că nu e frumos să le spunem cei de afară. Ce înseamnă asta și, până la urmă, dacă e în regulă să folosim această expresie? Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea.
Pavel o folosește aici, dar într-un anumit context. Într-adevăr, această expresie poate fi luată și în sensul fizic, cei dinăuntru bisericii și cei din afara bisericii, dar la Domnul Iisus noțiunea de afară are un sens mai profund. În Evanghelia după Marcu, de exemplu, capitolul 4, versetul 11, spune Domnul Hristos: vouă le-a zis, v-a fost dat să cunoașteți starea împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru. Chiar și Domnul Hristos a folosit această expresie, afară din numărul vostru. Dar merge mai departe, Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 25, odată ce stăpânul casei se va scola și va încuia ușa și voi veți fi afară. Afară înseamnă cei nemântuiți, deci nu doar fizic, cei nemântuiți. Și avem aici o mare provocare pentru noi, cei dinăuntru. În ce măsură sau în ce proporție este potrivit să folosim această expresie? Dacă o folosim cu aroganță și cu superioritate, greșim. Pentru că aș adăuga la această expresie cei din afară și expresia cei din lume, care pare expresie chiar un pic mai jignitoare, mai umilitoare. De ce? Pentru că la sfârșitul veacului...
Da, și asta o găsim așa prin Biblie, este presărată prin epistole.
Exact. Și cred că este o provocare pentru noi. Din perspectiva Domnului Hristos, la sfârșitul veacului, vor fi unii de afară, care acum sunt afară, care vor fi înăuntru. Și vor fi unii dinăuntru, care vor fi afară. De aceea este o necesară o prudență și umilință în folosirea, tonul, abordarea, în niciun caz cu aroganță spirituală și cu mândrie spirituală.
Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult că ai vorbit despre Domnul Iisus. Cum înțelegi tu?
Eu sunt de acord că Pavel nu vorbește neapărat confesional aici, ci în termenii aceștia spirituali, cei care fac parte din biserica nevăzută a lui Dumnezeu, mai ales că pe vremea lui Pavel nu existau confesiuni creștine de diferite tradiții, însă a folosi o expresie aceasta sau alta pentru scopuri practice este natural să folosim, chiar dacă astăzi există aceste sensibilități de corectitudine politică, nu cumva să jignim pe cineva. Aici trebuie să fim foarte atenți ce expresie folosim. Poate o expresie mai potrivită ar fi neadventiști, ca să ne referim la cei care nu fac parte din confesiunea noastră, dar într-un fel sau altul tot folosim ceva ca să denotăm diferența dintre o confesiune sau alta.
Până la urmă și cuvântul neadventist nu cred că există în dicționarul limbii române.
Atunci, cei care nu sunt adventiști, să fim mai exact, nu cred că e greșit să facem distinție între o confesiune și alta. Pavel face lucrul acesta. Și Pavel, vorbind despre aceia care acum sunt înăuntru, ca să diferențeze de cei de afară, vorbind despre trecutul lor în Coloseni 1:21 și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum. Deci ei erau înăuntru acum, ei erau dintre aceia care înainte erau din afară. Pavel nu vorbește peiorativ sau jignitor, ci vorbește despre câmpul lor misionar. Aceștia sunt cei din afară, sunt oameni scumpi pe care trebuie să-i conducă la Hristos.
Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Har și sare în fiecare vorbă. În limbajul Bibliei ce înseamnă?
Aș asocia harul, așa cum în Evanghelia după Luca, în Nazaret, se spune că toți erau emiți de cuvintele lui pline de har. Înseamnă o vorbire amabilă, politicoasă, plină de blândețe, cuvinte plăcute, adică agreabile în așa fel încât să te faci plăcut.
Harismatică de aici.
Da, într-un anumit sens, da, de aici vine și harismatic, dar adaugă starea de ce? Pentru că vorbirea nu trebuie să fie doar corectă politic, cum s-a spus. Adică vorbim amabil, plăcut, ca să nu jignim pe nimeni, de aceea evităm să spunem anumite adevăruri, de aceea evităm uneori să confruntăm oamenii cu niște realități dureroase din viața lor, de aceea nu dorim să deranjăm sau să jignim pe cineva prezentând credința noastră și valorile noastre, de aceea Pavel adaugă sare. Un limbaj, un concept modern, ar zice eu, asertivitatea, acea capacitate de a exprima un adevăr necesar într-un mod agreabil, fără să jignești sau să umilești persoana cealaltă.
Îmi mai dus cu gândul că nu rămânem în zona dulcegărilor lingușitoare, doar exact. Ce e frumos, ce e plăcut, ce este dulce, ușor,
da,
harul, exact. Și da. Suntem și contrabalansăm cu sarea.
Exact, exact, un echilibru între cele două.
Fiecare om are un anumit nivel la care percepe realitatea vieții de zi cu zi. Atunci când eu abordez pe cineva și îl abordez frontal, eu venind într-o anumită lume și cu o anumită percepție despre realitate, îi ofer un mesaj nesărat pe care el nu-l poate consuma. În limba română avem chiar o poveste sarea în bucate. Nu știu dacă... Eu am fost pe regim hiposodic 2 săptămâni, a fost groaznic. Abia am putut mânca. Niciodată nu m-am gândit înainte cât de mare adevăr este în povestea aceea cu sarea în bucate. Dacă noi facem același lucru cu oamenii care sunt într-o anumită zonă a realității, cu anumite percepții, le oferim ceva absolut nesărat, este natural ca ei să respingă mesajul nostru. Și Pavel oferă un ideal foarte pertinent aici, în 1 Corinteni 9:20, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu. Poate că dacă iudeul avea minte și asta era percepția lui cu circumciziunea, cu alte lucruri, el discuta așa ceva cu el și apoi să nu uităm că această sărare a vorbirii sau ajustare a vorbirii noastre la nivelul de percepție al omului respectiv este doar punctul de plecare. Noi nu rămânem acolo. Dar trebuie să pornim de acolo, mai sărat, mai puțin sărat, ca să avem cu cine să mergem mai departe spre lucrurile mai înalte.
Dar când zice vorbiți cu întotdeauna cu har și cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia, ce vrea să spună să răspundem fiecăruia?
Un creștin în lumea romană, în cultura acelei vremi, era mult mai repede și mai ușor observat decât un creștin astăzi. Pentru că noi trăim într-o cultură creștină, toți sunt creștini, iar imediat ieșea în evidență. Și inevitabil se puneau întrebări, era verificat, adesea alegerile pe care le făcea, contrastul dintre creștinism ca valori, ca stil de viață, ca principii, era mult mai mare decât astăzi contrastul dintre diferite confesiuni. Și imediat creștinul mereu trebuia să fie în gardă pentru că el mereu era întrebat. De ce crezi așa? De ce faci așa? De ce nu mănânci asta?
Înțeleg.
De ce te comporți așa? Și atunci a da o mărturie pornind de la o confruntare de genul acesta era o situație permanentă care îi provoca.
Este o explicație a vorbirii dreasă cu sare. Domnul Hristos sau Pavel explică aici să răspundă fiecăruia cum trebuie. Hristos, pentru că biserica îl purta pe Hristos în lume. Și Hristos venind din cer, realitățile cerești, trebuiau adaptat, lumina aceea orbitoare trebuia adaptată în așa fel încât omul respectiv să poată primi. Pentru că lumina nelimitată, dintr-o dată, orbește. Este nevoie de timp până ochiul omului sau percepția omului se adaptează la lumea respectivă.
Un răspuns personalizat pentru fiecare. Nu există o metodă universală perfectă, trebuie să adaptăm.
Și cred că intervenția Duhului Sfânt, care ne poate conduce în diferite situații ale vieții, ce să spunem, când să spunem, cum să spunem, cât să spunem către unui om.
Adevărul și dragostea trebuie oferite personalizat fiecarei persoane în parte. Mă grăbesc să citim primul nume din lista de coechipieri ai lui Pavel. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Câte caracterizări frumoase! Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Ce făcea acest Tihic, primul din capul listei?
Acest Tihic apare prima dată în Faptele Apostolilor, capitolul 20, unde ni se spune că avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater, așa Aristar, și după aceea se adaugă și Tihic. El făcea parte din echipa sau oamenii de încredere din jurul lui Pavel, care îi susțineau munca și efortul misionar. Și aici zic eu că e foarte important cumva să mai nuanțăm un mit, mitul marilor apostoli, super oamenilor care au dus ei înșiși o misiune peste mii de kilometri și peste trei continente.
Foarte bine că spui asta.
De fapt, marele apostol Pavel a fost mare pentru că a avut în jurul lui o echipă de oameni care l-au susținut din foarte multe puncte de vedere, inclusiv financiare. Îl mulțumește bisericilor care l-au susținut financiar, moral, emoțional. El la un moment dat are momente în care mulțumește pentru suportul emoțional. Și din foarte multe puncte de vedere, el n-a călătorit niciodată singur sau n-a fost niciodată singur în efortul lui misionar. Acest Tihic, în acest caz, este acel mesager de încredere pe care Apostolul Pavel îl trimite cu scrisori către câteva biserici. Practic, am zice noi, oricât de frumos ar fi scris Pavel scrisorile către Efeseni, Coloseni și Filimon, dacă n-ar fi fost Tihic, ele n-ar fi ajuns la noi. Pentru că dacă Pavel a fost autorul, scriitorul, Tihic a fost poștașul. Pentru că în vremea aceea nu funcționa un serviciu de poștă și trimiteai mesaje importante prin oameni de încredere. Și asta s-a putut datorită unor asemenea oameni ca Tihic, care au îndurat dificultățile unei călătorii lungi ca să fie de folos acolo unde a fost nevoie.
Perfect. Ai o abordare complementară?
Tihic a fost poștaș, dar el a fost și un mesager foarte discret, prin care se trimiteau mesajele care nu puteau să fie puse în scrisori. În Tihic apare de 5 ori în 5 cărți diferite. Înseamnă că era un om destul de discret, dar, de exemplu, aici apare că el va mai spune și alte informații despre Pavel. Același lucru apare despre Tihic în Efeseni 6:21. Acum, ca să știți și voi despre mine, zice Tihic, preiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, va face cunoscut totul. Adică Pavel, sunt acolo anumite informații sensibile, am spune astăzi, poate cu privire la robia lui, cu acuzații, circunstanțe care nu trebuiau puse și riscate, erau duse de o persoană de încredere care nu spunea decât cui trebuie.
Înțelegem, apreciez. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Am intuit ceea ce spuneai mai devreme. Despre ce episod din viața lui Onisim este vorba aici? Fusese eliberat sau se întorsese de la Filimon? Sau?
Istoria lui Onisim este una dintre cele mai frumoase istorii care arată puterea de transformare a Evangheliei în acele vremuri. Pentru că el era un sclav fugar și a fugit probabil pentru că a furat ceva sau a făcut ceva rău stăpânului. S-a dus la Roma unde s-a pierdut în mulțime, da? Însă acolo l-a întâlnit pe Pavel și a fost câștigat de Hristos. În momentul acela, Pavel îi spune, trebuie să te întorci la stăpânul tău, să te împaci cu el, pentru că așa spune Evanghelia. Ai lăsat o rană, o situație nerezolvată. Și îl ia pe Onisim și îl trimite înapoi cu o scrisoare Deci el practic merge împreună cu Tihic ca să-și ceară iertare, să se împace cu stăpânul și în final, istoria lui continuă în istoriografia creștină, ajungând să fie un sclav eliberat și un sclav care a devenit lider al bisericii.
Deci înțeleg că nu s-a dus singur acasă, s-a dus împreună cu Tihic?
Da, s-a dus împreună cu un fel de recomandare din partea lui Pavel, care să confirme, certifice faptul că viața acestui om s-a schimbat.
Este edificator.
Din pricina lui Onisim s-a scris o carte scurtă, dar care ne dă o perspectivă în relațiile personale dintre creștini, pentru că celelalte epistole, cele mai multe, în afară de epistolele lui Ioan, celelalte epistole sunt epistole sobornicești.
Colective.
Colective, da. Dar epistola către Filimon este adresată unei singure persoane. Și felul în care vorbește Pavel acolo este copleșitor.
E foarte diplomatic.
Nu doar că e diplomatic, e copleșitor plin de dragoste, de bunătate. Felul în care vorbește Pavel despre oameni. Noi vorbim uneori despre oameni ca despre, nu știu, uneori obiecte, alteori persoane care ne sunt de folos în anumite interacțiuni. Pavel vorbește în felul acesta: vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragoste, eu așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele pentru Onisim.
Aristarh, tovarășul meu de temniță, ce însemna asta? Vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și cum adică tovarășul meu de temniță?
Aristarch se pare că este genul de om care a fost gata să încaseze cele mai dure lovituri pentru coechipierul său. Pentru că în Efes, de exemplu, când a fost acolo acea mare
răscoală
datorită argintarului și datorită lui Pavel, Pavel a fost dat la o parte, a fost protejat și cel care a fost târât cu forța în amfiteatru și care a riscat linșarea a fost Aristarch. Și din nou acest Aristarch îl găsim în închisoare. Se pare că exista posibilitatea ca anumiți voluntari sau prieteni să îndure privațiunile din închisoare pentru a fi de folos a sluji deținuților. Posibil să fi fost un drept al cetățenilor romani. Unii spun că el chiar a fost închis împreună cu Pavel, dar prima variantă pare cea mai plauzibilă. Cu greu găsește asemenea oameni care să fie dispus să meargă la închisoare împreună cu tine sau pentru tine, doar ca să fie acolo lângă tine să te susțină sau să zică ieși din situația asta că risc eu să mă las expus la violența mulțimii. Deci mi se pare un om excepțional acest Aristarch.
Viața lui Aristarch mi-aduce aminte de Apostolul Ioan, care scrie el fiind acolo într-un exil, ca fiind un deținut politic. În Apocalipsa 1 cu 9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Oamenii aceștia trăiau o solidaritate pe care noi poate doar visăm, la care doar visăm astăzi. Oamenii aceia plângeau cu adevărat cu cei ce plâng. Puteau să intre în lanțuri, așa cum am auzit, pur și simplu să nu abandoneze pe cineva singur într-o celulă. Apostolii făceau lucrul acesta, nimeni nu se plângea, nimeni nu se trecea la o parte, nimeni nu se uita la dezavantajele care decurg dintr-un asemenea gest. Aristarch este un model nemaipomenit în Noul Testament.
Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
Atât numele cât și precizarea lui Pavel că era tăiat împrejur ne sugerează că acest Iust era iudeu. Ceea ce mi se pare un lucru remarcabil că în general chiar și creștinii iudei, dacă este să fim onești, n-au privit întotdeauna cu ochi buni lucrarea lui Pavel printre neamuri.
Așa este.
Deci în biserica din Ierusalim exista un nucleu, asta în cartea Istoria Faptelor Apostolilor se explică destul de clar, la un moment dat chiar și între apostoli, e o scenă acolo cu Petru și Pavel la un moment dat la o masă, care aveau anumite rezerve și considerau teologia lui Pavel cam liberală, în sensul că el încerca să acorde aceleași drepturi creștinilor dintre neamuri ca și unui evreu care o viață întreagă se luptase să-și câștige niște merite și în același timp pentru că el desfința anumite tradiții evrești pe care nu le pretindea romanilor, adică creștinilor dintre neamuri. Ori un iudeu creștin care să vină să lucreze alături de Pavel, un teolog liberal pentru nucleu dur al bisericii din Ierusalim, să fie alături de el și să-l susțină, chiar că e remarcabil. Adică omul și-a depășit multe limitări și prejudecăți.
Epafra, vrei să adaugi?
Să nu-l confundăm, mai este un iust. Sunt doi. Unul acesta, evreu, mai este un iust care locuia lângă sinagoga din Corint.
Și nu este același.
Nu este același.
Bun, Epafras, care este dintre ai voștri, adică din Colose, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșit și de plin încredințat să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Rugăciunea pare aici că este un război și știm că rugăciunea este o luptă. Dacă vreți să dezvoltați ideea aceasta, probabil că Epafras era remarcabil în exercițiul rugăciunii.
Epafras era un plantator de biserică. Uh-huh. El a fost convertit de Pavel în Efes, era originar din Colose și probabil, după toate informațiile pe care le avem, a plantat trei biserici.
El era
Colose, Laodiceea și Ierapole. Da, el a plantat trei biserici, unul dintre cei mai mari misionari din Noul Testament, chiar dacă nu este foarte răsunător, oamenii aceștia nu-și căutau proeminența. Expresia în limba greacă, acolo unde citim totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, este agonizomai. Hmm. El agonizează, este între viață și moarte, în determinarea lui de a obține biruința lui Dumnezeu pentru voi. Acum, eu aș face o distinție. Aici nu este vorba despre a repeta rugăciune până în pânzele albe pentru ca să fie ascultată, nu. Ci asta denotă un interes, un interes care duce la agonie pentru, din dragoste pentru oamenii aceia.
Pentru plantarea acestor biserici.
Pentru plantarea acestor biserici, pentru creșterea lor, pentru a le proteja să le fie bine. Oamenii aceștia și-au dat totul.
Cum gândește, Beniamin?
Interesant că el este remarcat nu doar că e de ai lor din zonă și cumva e recunoscut, ci prin această calitate extraordinară. Se pare chiar și între cei mai remarcabili coechipieri al lui Pavel, unii excelau în rugăciune.
Da, da.
Iar această calitate de a excela în rugăciune explică în cea mai mare parte
succesul,
eficiența lui misionară.
Da.
Pentru că oamenii care excelează în rugăciune au o eficiență mult mai mare în activitatea spirituală decât cei care au multe talente, care au multe abilități și sunt foarte abili, dar au o viață de rugăciune mai subțire.
Același cuvânt bine. Care apare la Epafra, apare și la Pavel, tot pentru aceleași biserici. În Coloseni
adică
2:1.
Agoniza pentru...
Da, sub o altă formă verbală, dar tot e aici agonizomai, dincolo este agon. În 2:1, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, adică Colose, și pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Adică, ceea ce găsim în Apocalipsa despre biserica creștină din Laodicea, aceea a fost în primul rând o realitate din secolul 1 în biserica din Laodicea și probabil că și din Colose. Cele două biserici erau în două orașe extrem de prospere, lipsite de griji și de multe provocări. Se pare că acei creștini de acolo care nu-l cunoșteau pe Pavel față în față, erau obiectul grijii lor și a agoniei lor în rugăciune pentru că erau în pericol acolo.
Vă mărturisesc, are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. Și acum avem ultimele două nume, Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Dacă Luca era împreună cu Pavel, și ce slujire făceau?
Este interesantă prezența lui Luca în calitate de doctor într-o echipă de oameni care făcea foarte multe minuni și foarte multe vindecări. Ne întrebăm care ar putea să fie utilitatea unui medic când părea atât de facil orice bolnav vindecare. Dar, ca medic, Luca folosește foarte exact terminologia medicală a vremii, cu detalii și diagnostic foarte exact atunci când descrie asemenea situație, ajutând foarte mult pentru a înțelege și într-un fel a valida ca specialist acea minune. Dar un medic, dacă un medic îți spune că te-ai vindecat dincolo, că se simte mult mai bine sau că are el o energie prin corp, când un medic validează, e o confirmare. În al doilea rând, ca medic, el este foarte atent la detalii de natură anatomică sau fiziologică sau fiziopatologică în descrierile sale și pe lângă asta, ca medic, a fost nevoie uneori să intervină ca un fel de sanitar sau paramedic în situații critice, naufragiu, răni ale lui Pavel, pentru că Pavel uneori a fost bătut, uneori a fost lovit. Ei, Luca era cel care îi acorda primul ajutor, era nevoie de el acolo, adică el era în echipă și Pavel nu s-a putut lipsi de serviciile lui Luca în calitate de medic. Adică nu scrie nicăieri că după ce Pavel a fost rănit, de exemplu, când a fost bătut cu pietre, Dumnezeu l-a vindecat instantaneu. A suferit, a avut nevoie de îngrijire. Și asta ne arată că medicii au fost necesari, dacă au fost necesari în primul secol, un secol al miracolelor și vindecărilor, ei sunt cu atât mai mult necesari astăzi, în echipa de slujire și misionară a bisericii.
Deci eu văd că Pavel și-a numit în echipa lui un responsabil cu sănătatea.
Putem spune și așa.
În bisericile adventiste au un departament de sănătate și un responsabil, un coordonator al acestui departament de sănătate chiar în comunitățile locale și este o persoană, un asistent, un medic, un cadru medical care coordonează această activitate.
Luca este un cadru medical, așa cum am auzit. Este singurul autor al unei cărți din Noul Testament care nu este de origine iudaică. Este, l-a întâlnit Pavel probabil în Antiohia, în a doua sa călătorie misionară și după care Luca a rămas de nedizlipit de apostolul Pavel. În scrierile sale folosește termeni pe care alți evangheliști nu folosesc. De exemplu, la vindecarea unui bolnav de dropică. Hidropicos folosește Luca. E clar că avea taxonomia acestei bresle, avea pregătirea necesară. Luca ne dă informații foarte valoroase despre fenomenul care s-a întâmplat în grădina Ghețemani, fenomen care nu este amintit de ceilalți apostoli.
Pentru că nu îl înțelegeau.
Este vorba despre un fenomen care se numește hematidroza, când prin porii de sudoare Domnul Hristos a transpirat sânge, Luca a remarcat detaliul acesta și a înțeles.
Pot să spun că l-a aflat din cercetările lui jurnalistice, l-a considerat demn de a fi inclus în Evanghelia lui și până la urmă el a avut o operă extraordinară. A scris chiar puțin mai mult decât Apostolul Pavel ca volum. În cuvintele Noului Testament.
Da. Și legat de acest detaliu medical, să zic așa, Domnul Hristos nu avea nevoie ca să ne mântuiască de intervenția oamenilor răi. El putea să fie jertfit mielul lui Dumnezeu în grădina Ghețemani, pentru că el a început să sângereze acolo. Putea să sângereze până la moarte dacă nu intervenea Tatăl. E un detaliu foarte important, după părerea mea. Deci, Luca, un medic pregătit și care ne arată importanța mesajului medical pe care Biserica Adventistă îl promovează.
Și ar mai adăuga ceva. Luca și-a respectat într-un mod foarte discret și politicos pe cei din preasla sa, cum uneori nu se întâmplă, pentru că poate mai apare câte o competiție în zona profesională și care este dovada. În timp ce ceilalți evangheliști care descriu vindecarea femeii care aveau o scurgere de mai mulți ani spun că și-a cheltuit banii la toți medicii, el nu spune asta. El spune că avea o boală care nu putea fi vindecată. Deci cumva îi apără pe coechipierii săi. Putea și el să-i pună într-o mină proastă, nu era în stare. Dar el ca medic este foarte onest și recunoaște faptul că era nevoie de un miracol acolo.
Și încă ceva care spune ceva frumos despre caracterul lui Luca. Luca a fost singurul care a rămas cu Apostolul Pavel până la moarte. Pavel spune lucrul acesta în 2 Timotei 4 cu 11, numai Luca este cu mine. Deci este a doua întemnițare.
A fost până la urmă cel mai stabil din membru din echipa lui, care l-a însoțit, probabil a și pregătit pentru moarte. I-a putut explica ce înseamnă din punct de vedere fiziologic decapitarea și toate celelalte. Avea informații de specialitate.
Da, putea să-l încurajeze că este moarte nedureroasă, instantanee, dar
Mergem către Dima, dar vreau să mă adresez dumneavoastră în bisericile în care noi mergem în fiecare zi de sâmbătă, acolo unde vă invităm și pe dumneavoastră, oriunde ați fi. Suntem în anul vindecării și cu această ocazie vreau să vă spun un obiectiv al creștinismului final, al creștinilor care îl așteaptă pe Iisus Hristos pe norii cerului. Obiectivul este ca noi să fim foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic, să fim mai pregătiți decât media, decât majoritatea celorlalți și de asemenea să avem un plus de pregătire intelectuală. De ce să facem lucrul acesta? De ce ne cere Dumnezeu asta? Pentru a fi în contact cu mai mari acestei lumi și a-L mărturisi în fața acestor mai mari ai lumii pe Iisus Hristos. Este o explicație pe care am găsit-o în comentariul acestor lecțiuni, cum le spunem noi, pe care o vedeți aici pe masă la colegul Beniamin Anca. Este un comentariu profetic. De acolo am extras aceste idei pe care le repet înaintea dumneavoastră. Acest mesaj al sănătății de care beneficiem în anul vindecării, în anul acesta 2026, ne este necesar pentru a fi mai bine pregătiți din punct de vedere fizic, mai bine pregătiți din punct de vedere intelectual, cu studii aprofundate și vă încurajez la aceste studii. De ce? Pentru a fi credibili în fața celor care conduc lumea aceasta, așa cum a fost Iosif, așa cum a fost Daniel, așa cum a fost Iisus Hristos, așa cum a fost Pavel, pentru a le prezenta Evanghelia veșnică. Dima, în final, este singurul despre care nu avem detalii de apreciere. Spune doar că Dima vă trimite sănătate. Avea el o problemă pe care o regăsim și în alte locuri. De ce tocmai el încheie această listă?
În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, apostolul Pavel spune, este cam ultima epistolă pe care l-a scris-o din închisoare, că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic.
Și asta era înainte sau cum?
Era după asta. El, practic, l-a abandonat pe Pavel în cel mai critic moment al său și datorită persecuției, pe de-o parte, pentru că norii condamnării la moarte se strângeau în jurul lui Pavel, iar creștinismul începea să devină încetul cu încetul nepopular la Roma și la curtea imperială, deci era un pericol și un risc să fim preajma lui Pavel. Și spune el, și din dragoste pentru lumea de acum, Tesalonic era un oraș prosper care oferea multe avantaje economice și comerciale. Aceasta ne arată oarecum transparența și onestitatea Scripturii, care nu vrea să ne creeze imaginea unei biserici 100% de succes, a unor oameni 100% de succes. Au fost și acolo situații de lipsă de loialitate, au fost și oameni care au eșuat, ceea ce ne arată că și ei au dus lupte, și ei au avut dezamăgiri și ei uneori, unii dintre ei au renunțat. E un avertisment și pentru noi, cred.
Este vorba despre a doua întemnițare a lui Pavel, pentru că la prima întemnițare acest Dima pare că a fost în regulă. Însă la a doua întemnițare, când lucrurile s-au înrăutățit foarte mult și condamnarea lui Pavel a devenit previzibilă, Dima l-a părăsit. Din dragoste pentru această lume. Se pare că Dima a cedat în urma ispitelor materialiste care înconjoară pe toți până la urmă.
Și în special pe credincioșii adventiști de ziua șaptea, pentru că e o misiune specială. Și
da, cred că credincioșii adventiști au un avantaj, care în același timp și dezavantaj. Credincioșii adventiști au niște reguli foarte stricte și au viață disciplinată, cumpătată. Cumpătarea aduce prosperitate. În momentul în care apare prosperitatea, apare și ispita de a câștiga și mai mult.
Deci e bumerang, e un avantaj și transformă.
Poate să fie dacă nu e controlată. Cumpătarea aduce prosperitate. Ar fi bine ca acea prosperitate să fie folosită în folosul oamenilor, în folosul bisericii, în primul rând. Noi trebuie să ajutăm biserica și apoi biserica trebuie să ajute societatea.
Avem o recapitulare, o să vă citesc toate numele din echipă și le număr pe degete. Poate vreți să faceți câteva considerații generale sau particulare și încheiem această parte. Nu văd o soră care este prezentă aici, dar poate explicați de ce sau rolurile pe care le jucau acești oameni. În sinteză, Tihic este Onisim, este Aristarh, mă uit mai departe în Biblie, este Marcu, este Isus, este Epafras, al șaselea, apoi este Dima și Luca. Sunt 8 persoane.
Da, mai sunt și soții care sunt pomenite în altă parte. De exemplu, sora Apfia, soția lui Filimon, care locuia în Colose, epistola către Colose, dar ea apare în epistola către Filimon, este Priscila, care a fost soția lui Acvila, apare Lidia, în casa căreia în Filipii a fost la un moment dat o biserică creștină, și apar soțiile unor apostoli, nu apar nominal, dar au interacționat cu Pavel și au lucrat împreună. Este o echipă internațională, cosmopolită, în care sunt evrei, greci, romani. Este uimitor felul în care Evanghelia lui Hristos știa să dărâme barierele naționale, etnice, instantaneu.
Chiar și de experiență. Unii erau foarte experimentați,
bineînțeles,
alții erau tineri, da? Proaspăt intrați în echipă.
Exact. Cred că este cel mai fenomenal factor de a uni oamenii în bine, în jurul lui Hristos, Evanghelia aceasta pe care o ducea Pavel.
Menționarea acestor nume, oameni care lucrau din dragoste pentru Hristos, arată totuși cât de important este să știi să prețuiești și să apreciezi un sacrificiu pe care îl face un om. Da, Dumnezeu îi răsplătește, știm asta, dar a ști să păstrezi relații de calitate între membrii unei echipe, a ști să strângi niște oameni lângă tine, a ști să-i inspiri, să-i motivezi, a ști să-i respecti și să-i prețuiești. Ei vin, o recomandare din partea lui Pavel era o carte de vizită în orice biserică din lumea romană. A ști să valorizezi acești oameni și să transmiți respect și să ceri respect pentru ei, a arătat că Pavel înțelegea foarte bine importanța unei relații de calitate în acest context.
Asta vreau să înțelegem și noi, și cu bunăvoința voastră v-aș conduce într-un punct dureros în care avem credincioși foarte activi și foarte zeloși din punct de vedere al propovăduirii, dar nu sunt în stare să-și formeze echipe. Și aș vrea să vorbim în următoarele 3-4 minute despre organizarea unei echipe. Să-l vedem pe Pavel, care nu lucrează singur, și chiar dacă doriți să mergem în viața Domnului Iisus, în activitatea Lui, să vedem cum a lucrat în echipă. Deoarece este o nevoie. Foarte mulți sunt îngrijorați, foarte mulți nu au încredere, foarte mulți nu găsesc pe cine să ia împreună cu ei în această echipă misionară și atunci pleacă singuri, ceea ce este o greșeală.
Sau nu depășesc anumite perspective ușor divergente uneori.
Da.
Cred că Pavel n-a avut de la început talentul acesta. Deci misiunea lui începe cu un eșec. El la un moment dat se ceartă cu Barnaba, datorită lui Marcu, și ajunge să jupă echipa și să renunțe la Barnaba, care era un om extraordinar și cu multe calități, pentru că Barnaba, din motive bine intenționate și întemeiate, confirmat până la urmă, dorește să-l ia pe Marcu înapoi. Marcu îi abandonase. Se pare că la început Pavel era un pic mai puțin îngăduitor și mai exigent cu oamenii din jurul său. Dar ce a înțeles el? Dumnezeu l-a condus să înțeleagă că nu face față singur. Dacă nu mai renunță puțin la anumite exigențe și nu mai încearcă să strângă în jurul lui niște oameni, încetul cu încetul ce a descoperit Pavel? Că oricât de bine predică, oricât de mult se roagă, oricât de bun este în dispute, în dezbateri, fără niște oameni lângă el, realizează prea puțin. Și încetul cu încetul, Dumnezeu l-a educat pe Pavel de la scena
de la un colaborator cu, da, să ajungă la 8.
Să ajungă efectiv la o echipă întreagă care l-a susținut enorm și a amplificat impactul. Și cred că asta trebuie să învățăm cu toții, pentru că dacă noi nu suntem capabili, lideri, și mă refer la liderii din biserică, că e vorba de pastor, de presbiter sau orice alt lider, oricât de talentați și buni sunt, dacă nu învață să strângă oamenii în jurul lor, să inspire, să-i motiveze, să ne gândim că activitatea bisericii în cea mai mare parte se bazează pe voluntariat.
Eu mă refer și nu doar la lideri, la voluntari de orice fel, care ar trebui să meargă doi câte doi în misiunea creștină, după cum este porunca Domnului Iisus. Mă refer la acei evangheliști despre care vorbește Noul Testament, care au o fișă de post a unui misionar. Și aceștia trebuie să aibă echipă în jurul lor.
Dumnezeu, de-a lungul istoriei sacre, a avut oameni extraordinari. De cele mai multe ori, acești oameni extraordinari au fost cam singurei. Puțini dintre ei au reușit să lucreze într-o echipă. Avem în sfârșit pe Pavel, în Noul Testament, cărui echipă era mult mai mare, nu e pomenit aici Tit, da. Nu e pomenit Timotei, da. Nu sunt pomeniți bătrânii din Efes, toți Aquila făceau din parte Aquila și Priscila. Echipa era mult mai mare, de fapt Pavel ținea o legătură constantă cu conducerile bisericilor pe care le-a întemeiat și pe cele pe care nu le-a întemeiat. Legat de echipă, ce vreau să spun? Cred că cea mai mare echipă urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu nu-și va încheia lucrarea pe acest pământ cu niște indivizi. Dumnezeu va face o echipă mare despre care vorbește Domnul Hristos în Ioan capitolul 10. Va fi o turmă și un păstor. În aceea turmă nu vor fi divergențe. Nici măcar de felul acesta în care a fost între Pavel și Barnaba cu privire la Marcus sau alte divergențe despre care mai târziu Pavel vorbește cu foarte mult tact, în care spune, uite, sunt lucruri la care am ajuns de acord, cu lucrurile acestea să rămânem de acord, lucrurile celelalte vă va lumina Dumnezeu.
Deci mi se pare că înainte să faci strategia și să pășești pe teren, trebuie să ai echipa, dacă înțeleg bine.
Exact.
Adică echipa se formează și această echipă acționează. Echipa se formează, această echipă face un plan și împreună ei duc pe teren planul în aplicare. Adică echipa este primul pas înainte de a porni.
Cele trei îngeri, cei trei îngeri din Apocalipsa 14
este tot o mică
sunt
grupă.
Îngeri colectivi. Sunt îngeri profetici care reprezintă o colectivitate de oameni sigilați care se mișcă într-o coordonare perfectă sub controlul Duhului Sfânt și prin această echipă Dumnezeu, într-un final, va putea să facă ceea ce indivizii n-au putut să facă oricât de consacrați au fost timp de 6.000 de ani. Vor lumina lumea cu slava lui Dumnezeu. Pentru că slava lui Dumnezeu nu este ceva artificial pictat pe pereții unei biserici sau într-o chilie în viața unui sfânt. Nu. Slava lui Dumnezeu se vede în creștinismul practic, de zi cu zi, când caracterul Domnului Hristos este refăcut în copiii săi.
Normal că dacă viziunea și strategia nu este construită în echipă, ea o va împărtăși mai greu. Pe lângă asta, o viziune construită împreună cu echipă aduce principiul sinergiei. Doi oameni împreună realizează o lucrare mult mai bună și mai eficientă și mai mare decât doi oameni care lucrează separat.
Hai să-mi spuneți, vă rog, cum a lucrat Domnul Iisus în echipă? Din nou, insist pe exemplul Domnului Iisus, să vorbim despre Domnul Iisus.
Chiar dacă Domnul Hristos n-a avut documente scrise, am votat că ăștia 12 fac parte din comitetul 1. Nu. Dar Domnul Hristos a lucrat foarte organizat. Avea un cerc mai mare, 70 de oameni instruiți care au fost trimiși pe teren. A fost echipa lui mai mare. Apoi a avut o echipă mai mică care era mai apropiată de el, 12. Dar chiar și în cadrul celor 12 ucenici au avut o echipă mai mică. 3. Doar 3 dintre ei au văzut slava lui Dumnezeu pe muntele schimbării la față. Doar 3 dintre ei au avut acces la anumite informații și anumite întâmplări. Și apoi în cadrul celor 3 a fost unul care era foarte strâns.
Adică echipa de 2, Domnul Iisus și Ioan.
Exact.
Dar chiar când a făcut învierea, i-a luat pe cei 3, adică nu era singur. Și da. Aceia n-au avut un rol activ.
Da, pentru că Iisus știa, slava lui Dumnezeu se descoperă în comunitate. Trebuie ca alții să vadă, să învețe și să facă la fel.
Să nu uităm că din echipa Domnului Hristos a făcut parte și femei care îl însoțeau uneori. De asemenea, din echipa sa a făcut parte și anumite familii, cum a fost, de exemplu, familia lui Lazar, unde Domnul Hristos era primit. Practic, lucrarea Domnului Hristos nu s-ar fi putut desfășura la amploarea la care a avut loc dacă nu ar fi fost această echipă și dacă Domnul n-ar fi gândit de la început. Însă și ideea Mântuitorului de a-i trimite doi câte doi arată că nivelul minim la care noi putem reduce lucrarea misionară este nivelul de doi.
Dar nu singur niciodată.
Nu singur.
Deși e greu de acceptat. Deci în Ghetsemani Iisus n-a zis vreau să stau singur.
Exact. Chiar și acolo avea nevoie să fie cineva lângă el în rugăciune.
Noi suntem martori și martorii trebuie să vadă ceva, trebuie să experimenteze ceva, altfel nu pot mărturisi.
Secțiunea de salutări, aproape de final, spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Este clar că lăsăm această listă cu coechipieri și ne îndreptăm către alte persoane pe care Pavel vrea să le salute. El, de fapt, vrea să mențină conexiunea cu bisericile creștine recent înființate. Călătorea foarte mult și a reușit totuși, de la distanță, să păstreze comunicarea cu acești oameni pe care îi saluta și cu multe alte biserici.
Pentru că, comunicând mereu, își arăta interesul pentru ei. Oamenii aceia se simțeau responsabili față de acela care i-a născut. La un moment dat chiar spune Corintenilor, puteți să aveți mulți învățători, dar numai un singur părinte care v-a născut. El, în felul acesta, manifestând interesul pentru ei, ei simțeau responsabilitatea pe care o simțea și Pavel, reușea să împărtășească astfel povara pe care o ducea el, ca și ceilalți să își pună umărul la povara bunului mers al acestor comunități.
Nu numai prin aceasta, dar și prin această recomandare de a schimba între ei scrisorile, epistolele. El, Pavel, a avut o epistolă și către biserica din Laodicea,
da,
care s-a pierdut, pentru că nu avem astăzi, însă el încurajează să schimbe între ei. Cu alte cuvinte, n-am secrete nici față de unii, nici față de alții, vă iubesc la fel de mult, mesajele mele sunt la fel de prețioase și pentru unii și pentru alții, sunteți la fel de prețioși în ochii mei și nu fac niciun fel de discriminare între voi.
Faceți așa ca să fie citită epistola aceasta și în biserica laodiceenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Când se citeau astea și cu ce ocazie?
Erau ocaziile de închinare în acele biserici, acum trebuie să reținem faptul că aceste biserici nu erau clădiri consacrate în mentalul colectiv contemporan. Atunci când ne referim la biserică, ne gândim la o clădire în care se adună oamenii. Însă termenul grecesc este eclesia, este o adunare de oameni. Acel nucleu viu care îl promova pe Domnul Hristos și care îl chema pe Domnul Hristos în cercul său, se adunau în casele, de cele mai multe ori, în casele unor credincioși sau uneori pe malul unui râu, aveau un serviciu de închinare. Poate n-aveau o liturghie foarte precisă, cum avem acum în bisericile istorice, dar ceea ce știm sigur, era citirea Scripturii, explicarea Scripturii, erau profeți care își manifestau darul în mijlocul lor, erau experiențe pe care le-au câștigat cu Dumnezeu. Eu cred că acele ocazii erau extrem de, care stârneau foarte mult interes.
Interactive.
Era foarte multă autenticitate acolo și creștinism practic. Și în același timp era și așteptarea revenirii lui Hristos. Aceste comunități erau apocaliptice. În sensul acesta că ei nu se gândeau că vor rămâne secole pe pământul acesta. Deci era o efervescență permanentă acolo.
Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Nu vă întreb ce slujba a primit, că probabil nu știm, dar ce slujba ar fi putut primi dacă explorăm opțiunile?
O slujbă de conducere, poate prezbiter sau o chemare explicită dintre slujirile care existau în biserică și care erau confirmate de Duhul Sfânt.
În limba greacă apare cuvântul diaconia, care denotă slujba de diacon. Din epistola lui Pavel către Filimon putem intui, nu suntem siguri, dar putem intui că acest Arhip să fi fost fiul lui Filimon și al soției lui Apfia. Și este natural să credem că a avut o responsabilitate de diacon în biserica din Colose.
Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Ce obicei este acesta?
Se pare că Pavel avea o boală de ochi, el vorbește de țepuș, care nu-i permitea să vadă atât de bine încât să scrie, și el se folosea de anumiți scriitori, scripi care îl ajutau, iar faptul că el scria la urmă un salut personal era ca un fel de semnătură pe care el o adresa la final, era ceva personal prin care el confirma că scrisoarea aparține, și semnătura asta lui sau acest salut al lui era cunoscut de toate bisericile.
În unele scrisori, chiar scribul își insera saluturile. De exemplu, Terțiu, la sfârșitul epistolei către Romani, spune că, uite, eu, Terțiu, care am scris această scrisoare, epistolă, vă transmit sănătate. În 2 Tesaloniceni 3:17, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Din păcate, nu mai avem o epistolă din secolul 1, avem doar copiile acelor epistole. Dacă am avea prima epistolă, am vedea diferența de caligrafie între Terțiu și Pavel, dar se pare că Pavel își autentifica fiecare epistolă.
Asta era o autentificare.
Un salut, ceva la urmă, ca să fim siguri că este de la Pavel.
Și încheierea acestui trimestru, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, spune Pavel.
Vorba Domnului Hristos, vegheați cu mine. Pavel avea nevoie de empatie. El știa că face parte dintr-o comunitate pe care a slujit-o și e natural ca acea comunitate să ia parte la suferința lui.
Faptul că această carte a ajuns la mine datorită unui om sau de la un om care în lanțuri a scris-o, mie îmi transmite cât de valoroasă este. Ea n-a fost scrisă într-un context de relaxare, de deconectare, n-a fost o creație artistică, este cumva mărturia, testamentul unui om care a crezut în Iisus până la ultima lui suflare și asta mi-arată că ceea ce am în mână am o comoară pe care trebuie să o prețuiesc ca atare.
Și avem posibilitatea să susținem și noi activitatea din penitenciarele României, Biserica Adventistă, și voluntarii ei merg în fiecare săptămână și în fiecare sâmbătă în aceste penitenciare și acolo aduc asistență spirituală, morală, religioasă, socială, educațională. Vă invităm și pe dumneavoastră să fiți parte din această echipă a Bisericii Adventiste și a Asociației Serviciu Umanitar pentru Penitenciare. Suntem la finalul lecției. Vă mulțumesc foarte mult, Beniamin, Anca și Parfim Micloș.
Cu mare drag.
Și vă citesc versetul de încheiere. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.
Amin.